Du får nå høre en tale fra menigheten i Philadelphia, Oslo. Alle rettigheter tilhører menigheten. Det er tillatt å bruke denne til evangelisering, men vi minner om at all kopiering for videre salg eller utleie, samt videreformidling i offentlige media, ikke er lov.
Yes, det er hyggelig å se deg her. Jeg har snakket mye om VM her. Er det mange av dere som har vært i Kollen faktisk i løpet av? Oi, wow, så kult. Fikk dere med dere den strålende dagen der i går, eller? Hvis jeg hadde trodd at Gud var veldig sånn detaljstyrende på vær, så ville jeg tenkt at han ikke er noe særlig fan av damehopperen. Men det var vel enda verre å være der enn å se det på TV. Vi fortsetter serien vår «Et lykkelig liv». Og vi setter fokus på Philadelphias verdier. Hvordan kan vi koble verdiene til vårt liv? Forrige søndag så snakket vi om å leve med lidenskap, og gangen før snakket vi om å leve gudsnært. Og i kveld er det altså generøsitet. Jeg har lyst til å prøve å snakke om hvordan vi kan gå fra å være gnukken og kontrollerende til å bli stor og generøs. Hva er det du tenker når du hører ordet generøs? Har du vært på besøk hos noen, eller er du selv sånne folk som alltid setter fram litt lite mat? Sånn at det blir liggende et sånt bitte lite høflig stykke igjen, og så er det ingen som tør å ta det, og så lurer du på hvorfor alle alltid går inn og mekker den på vei hjem fra deg. I sommer hadde sønnen min Noel blitt stor nok til å gå alene på butikken et par hundre meter hjemmefra, og han skulle sykle bort og kjøpe noe gjær eller noe vi hadde glemt. Han fikk med seg en 200-lapp, for det var det vi hadde av kontanter akkurat da. Og han var ikke dummere enn at han vel skjønte at dette ble overskudd, så han tok med seg alle kameratene i gata og var stor kar og spanderte is. Og det ble dyr gjær da, men det var morsomt å se alle de issmilende gutta som kom tilbake. Husker du familiefaren som ble rammet av finanskrisen her for et par år siden, som hadde satset alt han hadde, og mye mer enn det, på at selskapet han eide og drev skulle bli en suksess, og så gikk alt i dass? Han satt i bunnløs gjeld hos en mektig kreditor som kunne gjøre hva han ville med ham. Han visste at nå gikk huset. Nå mistet barna tingene sine, de måtte flytte, begynne på ny skole. Han hadde brukt kredittkort etter kredittkort. Nå var alt tømt. Foreldrene prøvde å beskytte barna, men de lavmælte, intense samtalene deres på kveldene avslørte at noe var skikkelig galt. Så kunne han ikke lenger utsette dagen, og han gikk for å møte den store kreditoren sin. Kreditoren ba rolig om å få alt på bordet. Vær ærlig nå. Hvor mye skylder du egentlig? Med alt sammen på firma, privat, forbrukslån, vennelån, billån, sånn TV-shop-lån, sånn hadde det. Mannen så ned, han vred på seg, men oppga en sum på flere millioner. Da så kreditor på han og sa, det er mye, men du, jeg har muligheten og jeg tar det, alt sammen. Vi setter en strek over all gjeld du har. Mannen gapte, jublet, og så gikk han derfra som om livet begynte på nytt. Men så blir historien rar. For på veien hjem med den fantastiske nyheten, så treffer han en gammel kamerat som han kommer på at skyldte han en 500-lapp. Og han gikk rett på han og krevde tilbake pengene. Den andre var fortvilet. Han kunne ikke gjøre opp for seg. Da skjelte han ut kameraten. Hang han ut til venner og kjente, og som en stusselig kar så sendte han kravet sitt med renter via advokat. Kreditoren som hadde ettergitt millionlånet får høre historien. Han kaller mannen til seg og sier, «Når du har møtt en sånn generøsitet og tilgivelse, hvordan kan du behandle kompisen din sånn?» Du og jeg, vi kan gi videre det vi selv er møtt med. Eller sagt fra en annen vinkel, hvilket bilde bærer du av Gud? Jesus ville fortelle en historie om oss selv og en historie om Gud. En mann hadde to sønner, begynte han. Og da synes du kanskje at du aner tegningen. En smart og en dum. En du synes ligner på deg selv og en som driter seg ut. Men denne historien er ikke så enkel. Rammen for fortellingen er en storgård i Midtøsten. En kultur av ære og respekt. En familiegård med stolte tradisjoner og historie. En dag ber den yngste av sønnene faren om noe uanstendig. Han ber om å få arven sin nå. Kjenner du følelsen av å si noe du absolutt ikke skulle ha sagt i helt feil setting? Vi var noen kamerater som... Det er lenge siden jeg undersøker det, dette her skjedde, men vi fikk den lysende ideen at vi i et bryllup til en annen kamerat av oss, så skulle vi holde felles tale, hvor vi da skulle åpne talen med å si kjære hos kameraten vår, og så si navnet på eksdamer i stedet for bruden. Hvis du vil ha et tips til en bankers suksess i et bryllup, så kan du ta med deg den. Og jeg var da først ute av gutta, så jeg rødmer meg fortsatt når jeg tenker på det. Det er helt forferdelig. Og så til alt overmål, altså, kameraten som kom etter meg, han feiga ut på konseptet, sånn at det bare var jeg som fikk the glory alene. Den yngste sønnen i historien, han... lager skandale. Det han egentlig sier er at han skulle ønske faren var død. Tenk et øyeblikk over hva du vet om i æresrelaterte kulturer, hva som skjer når et barn krenker fars ære. For de første tilhørerne av denne historien så var det sjokkerende at ikke faren ble sint, at han ikke kjefter. At han ikke i det minste gir dårlig samvittighet. For i fortellingen så ordner bare faren det nødvendige. Han selger unna eiendeler, realiserer kapital for å kunne la sønnen få arven sin cash. Og så får han gå. Hvorfor det? Sånt kunne jo skjedd i en familie der det var sagt og skuffet og såret så mye at det bare var likegyldighet igjen når man gikk. Du får leve eller dø, vi bryr oss ikke lenger. Men det var jo ikke sånn her. Ja, faren lot han gå uten anklager eller trusler. Men han var alt annet enn likegyldig. I stedet for å lese avisen om morgenen, så sto han i porten med kaffekoppen og så bortover veien hvor gutten hadde gått. Han sto der i kvelden, i skumringen også. Var det gutten han så i skyggene? Ville han komme tilbake? Hvordan gikk det egentlig med han? Du og jeg har også gått. Av og til har vi gått bort fra der vi burde vært. Men vi gikk ikke alltid uten anklager. Jeg møter voksne mennesker hvor kristen tro minner dem om den vonde veien bort. om følelsen av svikte, når man selv opplevde at man ikke hadde noe valg, man måtte gå sin vei for å overleve selv. Den yngste broren trengte jo ikke å dra, men han trodde han ville det. Mens han gikk, så tror jeg han sang på De Lillo-sangen «Jeg må ut, jeg må ut». Jeg må ut og drikke meg full. Jeg vil være slem. Jeg vil bort fra mitt hjem for å gjøre en mengde spill. Kanskje han sang den. Men han bar i alle fall på seg en romantisk forestilling om å flytte til Oslo og leve et vilt og poetisk liv. Jeg hadde lyst i kveld til å minne deg om at du står 100% fritt til å leve det livet du vil leve. Ingen skal og ingen bør prøve å hindre deg i det. Samtidig vil jeg også si at det er ikke alle måter å leve på som gjør deg til et lykkeligere menneske. Det et menneske sår, det et menneske investerer i, det et menneske gir seg selv til, det skal det også høste, få tilbake og faktisk bli som. Gutten fulgte lystene, begjæret. Han brukte pengene, han reiste, han festet, han hadde det morsomt, gøy på den måten som gjør deg tommere når du er ferdig å le enn da du begynte. Til slutt var han blakk alene, og han satt på gaten og tenkte. Og da så han plutselig gården han kom fra med andre øyne. Det er ikke sikkert han ble ydmyk, innså feilene og ville prøve på nytt. Det kan hende han bare gjorde en nøktern analyse at selv de litauiske jordbærplukkerne hjemme hadde det bedre enn han hadde det nå. Så han lager seg en dramatisk, ydmyk tale han vil holde for faren når han kommer hjem, og så går han. Og da kommer et av Bibelens vakreste vers. Mens han enda er langt borte, ser faren han. Gutten som hadde krenket og brakt skam over han. Gutten som han hadde prøvd å gjøre alt for, men som hadde svart med å ønske han død og tømme ressursene hans, for så kaste det bort igjen. Gutten så han langt unna. Eller var det det han så? Møtet ble annerledes enn gutten tenkte. Selv om han visste at faren var en god mann, så ventet han ikke en sånn generøsitet. Faren kom løpende mot han. Gutten begynte på talen sin. «Pappa, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å kalle sønnen din.» Men faren bare vifter vekk, kaster seg uforbeholdent rundt gutten og gir han gaver og lager fest. Jeg tror at det var først i møte med den uforbeholdne tilgivelsen og rausheten at gutten virkelig skjønte at han hadde gått seg bort, og at han var kommet deilig hjem igjen. Men han hadde glemt at det bodde en til på gården. Det bodde den perfekte storebroren. Han som alltid jobbet og var fornuftig. Han som satte knallharde krav til seg selv og til andre, som hatet folk som gikk på trygd og som feilet. Du kan si at han var den flinke, kristne storebroren. Han som alle de gamle tantene elsket. Gikk han på konsert, så var det på minstusongen. Han kommer hjem etter en lang dag på kontoret, og han hører dans og sang. Det er sagt at å høre sang er noe en ting, men å høre dans, da er det liv. Han kjenner lukten av grill, og han roper bort noen av arbeiderne for å få vite hva som skjer. Da skjønner han at det er idioten av en lillebror som har kommet hjem. Han får høre at faren uforbeholdent har ønsket han velkommen, og at han nå lager kjempefest. Da ble storebror sint. Han nektet å gå inn. Faren fikk høre dette og kom ut. Der fikk han en lekse. «Pappa, jeg har stått på, og jeg har jobbet dag etter dag etter dag. Jeg har gjort alt, og jeg har ikke fått noen ting av deg.» Og sånn hadde det vært med storebror. Plikt, trofasthet, hardt arbeid. Faren hører på han og svarer. Gutten min, jeg hadde ønsket du så dette for lenge siden. Alt mitt er jo allerede ditt. Se på alt du er gitt. Forholdet vårt er jo ikke bare plikt, trofasthet, hardt arbeid. Det er glede, romslighet, raushet. Vi skulle feiret mye mer, vi, gutten min. Jeg vet ikke hvordan det er med deg, men jeg kjenner meg igjen i begge brødrene. Jeg går meg bort, men kanskje ikke uten mine egne eller andres anklager. Eller jeg blir og jeg gjør de riktige tingene, men da bærer jeg i hvert fall på anklager, selvrettferdighet og selvmedlidenhet i forhold til de som ikke velger som meg, men for en pappa. Jesus forteller at dette er et bilde på hvordan Gud er. Så la oss se litt på det. For det første, vi mennesker undervurderer ofte vår trang til og vårt ønske om å kontrollere hverandre. Har du tenkt på det? Hvor går grensen mellom ditt og mitt ønske om at folk skal velge det beste og det å prøve å kontrollere folk? Du kjenner kanskje en kristen mor eller far som benytter enhver anledning, også når den egentlig ikke er der, til å si eller hinte så uelegant at liksom kunne skrevet det i panna di at du burde bli kristen, eller du burde velge annerledes, du burde. Og så er du bare så utrolig lei av akkurat det. Jeg er sånn. Jeg er både storebror og kristen og leder. Vær sikker, jeg vet bedre enn deg hva du burde gjøre, altså. Faren i historien slipper sønnen fri. Han vet han ikke kan kontrollere, at han ikke har rett til å manipulere. Du får gå dit du vil. Det er en stor, trygg og generøs far. For det andre, å innse at vi ikke kan kontrollere et annet menneske må aldri få ende i at vi driter i det. Enten at man virkelig ikke bryr seg om personen, eller kanskje enda mer nærliggende, at man forveksler generøsitet med likegyldighet. At ingenting egentlig er sant. Finn din sannhet, du. Alt er jo like bra. Det er i beste fall inkonsekvent, og i verste fall det motsatte av kjærlighet. Faren sto i porten hver dag, hver morgen og hver kveld, fordi han visste at det beste for sønnen hans var at han av eget valg, med egne bein, gikk veien hjem. Han ga ikke opp idealene sine for å tilpasse de sånn som gutten hadde valgt. Han gjorde altså begge deler. Han slapp sønnen virkelig fri, samtidig som han inderlig håpet at gutten skulle komme hjem. For det tredje, mange av oss bærer bildet at det å være kristen handler mye om valg, om trofasthet, om å holde fast på en smal vei som går utenom alt morsomt. Menighet, for eksempel. Tror du at en menighet, en kirke som Philadelphia, kunne vært uten 1000 frivillige medarbeidere som gir tid og krefter og penger? Eller tror du at det er sånn at alle de 1000 egentlig ikke har noe annet morsomt eller selvrealiserende de kunne drevet med? Hvis alle skulle tenkt at jeg stikker innom når det passer meg, jeg blir så lenge jeg synes jeg får noe ut av det, jeg tar for gitt at noen andre jobber så jeg kan nyte. Sånne holdninger, det gjør jo trofaste folk sure. Jeg har en onkel i Bodø som jeg vel har fortalt om, som når Bodø-Glimt fløy litt høyere enn de gjør nå, som kunne sitte på fullsatt Aspmyra stadion i Bodø og være irritert over at alle disse folka kom. disse medgangssupporterne, hvor var de sure høstdagene i Adeccoligaen, liksom. Men faren i historien lager fest. Han gir det beste han har til han som bare har brukt og ødelagt. Han gir og han gir uten anklager. Og det var sånn han igjen vant guttens hjerte. Så jeg begynte med å spørre deg, hvilket bilde du bærer av Gud? Hvilken historie bærer du? Jesus sitter i bryllup og har vel enda ikke kommet dit at han skal holde tale og navngi brudgommens ekskjærester. Nei, men det skjer noe annet forferdelig flaut i det bryllupet. De går tomme for vin. Hvor mange i en sånn setting tror du tenker, yes, det er en kristen her, han ordner det sikkert. Jesus sa kanskje, der ser dere, men jeg har med meg noe hjemmelagd solbærsaft som er minst like godt. Nei, for en pastor som selv er veldig restriktiv med alkohol, så bader jeg i bremsevesken, og jeg må fortelle at Jesus lagde 5000 liter vin til. God vin. Ikke sånn bare at det akkurat ikke ble pinlig, sånn at de kom over kneika, men masse og bra vin. En annen gang var det en stor folkemengde på tusenvis av mennesker på et møte som varte alt for lenge, og de måtte ha mat. Og Jesus tok en matpakke, velsignet den og ga folk akkurat sånn at ingen sultet ihjel. Sånn at de ble litt mette, men måtte på mekkeren på vei hjem. Nei, de ble stappmette. Og enda var det 12 kurver igjen. Hvorfor gjør Jesus sånn? Hva betyr det for meg og for oss? Jeg hadde lyst til å avslutte med å si 3 ting. For det første, det kristne budskapet oppmuntrer deg til å være generøs mot deg selv. Du sitter her med opplevelser av nederlag, av at du burde fått mer ut av det du hadde. Du burde stått opp tidligere, lest mer, trent mer, spist sunnere, vært en bedre venn, en bedre kristen og alt. Du kan se for deg faren på gården. Du kan se for deg bryllupsgjesten med vinen. Du kan se de 12 kurvene. Du og jeg står under en vennlig, heiende, jublende pappa. Og du kunne aldri ønsket deg bedre. For det andre, vi må omvende oss fra ønske om å kontrollere og styre hverandre, også når det bare er god motivasjon og vilje. Det kan handle om hvordan vi ser på hverandre. Jeg hadde lyst til å gi deg et prinsipp jeg tror er bra. Du kan, og i mange tilfeller bør du, bedømme en annen persons handlinger, uttalelser. Det du aldri bør dømme, er en annen persons motiver, holdninger og person. Du kan si at det er galt av Andreas å prøve å være morsom på andres bekostning, men du bør passe deg litt for å si at Andreas er en som forakter andre mennesker. Ser du forskjellen? Ingenting er bedre enn når vi heier på hverandre, når vi løfter frem det beste i hverandre. Det er lett å finne noe du ikke liker med et menneske, men det er enda lettere å finne noe du liker. Vi ønsker at Philadelphia skal bære en kultur av generøsitet, en kultur av å elske frem hverandre. Her kommer du, her får du rom, og her vil vi løfte frem det beste i deg. Tenk over dette. Hvordan ser det ut i livet ditt? Nå, etter møtet, på mandag, på tirsdag, skal du sende den meldingen, eller i alle fall svare. Kan du invitere med en ekstra til bordet? Kan du være en sånn som spør mer enn du svarer? Ja, du vil ikke oppleve da at alle andre tar like mye initiativ tilbake. Men vær et stort menneske. Tenk at du har større kapasitet enn mange andre. Har du plass til en eller to til i småfellesskapet ditt? Kan du starte et nytt småfellesskap for nye folk? Kan du gi bort, låne bort noe? Jeg møter mennesker som syns at det beste som har skjedd, de var å komme til et kristent miljø og møte så mange rause mennesker, og det er akkurat sånn det skal være. For det tredje, så kommer alt altså tilbake på bildet av Gud. Gud er stor og raus. Jeg lar meg overraske, og så lar jeg meg provosere, og så lar jeg meg veldig ofte trøstes av Guds uendelige nåde mot meg. I den grad jeg tar imot den, så blir jeg generøs mot deg. Og det er kanskje så enkelt. Da kan jeg gå fra å være gnukken og prøve å kontrollere, til å bli stor og generøs ved å ta imot en generøs Gud. Skal vi be. Far i himmelen, du er så fantastisk stor, og du har vært så god mot oss. Tusen takk for at du sto ved porten og så etter oss da vi kom. Du står fortsatt der hvis det er noen her som trenger å komme. Tusen takk for at vi får tilgi oss selv, og vi får være gode med oss selv og med hverandre for din skyld. Takk, Gud, for at du er så stor, og at vi får gleden av å tjene deg. Amen.